This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับหลายๆสำนักก็ได้มาประเมินนะครับเรื่องของตัวเลข GDP ตลอดทั้งปีนะครับจากผลกระทบของโควิด -19 บ้างก็บอกว่าลบ5ลบ6ลบ 7% ก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้ครับสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลข GDP จริงนะครับ Real GDP ออกมาแล้วใน Q1 2563นะครับนี่คือการทำ Reality Check นะครับไปตรวจสอบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรจะได้ประเมินสถานการณ์ต่อหลังจากนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสภาพัฒน์ประกาศออกมาก็คือติดลบ 1.8% อันนี้เป็น year on year นะครับซึ่งหลายๆท่านก็ต้องบอกว่านึกว่าจะติดลบมากกว่านี้นะครับผมเห็นบางศูนย์วิจัยเนี่ยประเมินว่าน่าจะประมาณลบ 4.0% นะครับแต่ถ้าไปดูเส้นในจะเห็นนะครับว่าทำไมนะครับถึงเป็นลบ 1.8 มันมีเหตุผลของมันซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับจะได้ประเมินสถานการณ์กันต่อด้วยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะวิเคราะห์กันนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของไตรมาสรายไตรมาสนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลข GDP Q on Q เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่า Q4 ปี2562นะครับไตรมาสที่4อยู่ที่ลบ 0.2% นะครับไตรมาสนี้ครับไตรมาส1อยู่ที่ลบ 2.2% ติดลบติดต่อกันในเรื่องของ Q on Qนั่นหมายความว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคอย่างเป็นทางการแล้วเราก็ต้องบอกว่าสภาวะแบบนี้ใน Q1 เนี่ยนะครับที่ลบไป 1.8 ถ้าเป็น year on year เนี่ยนะครับนับเป็นการหดตัวครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาส1ปี2014เลยย้อนกลับไปอีก 6-7 ปีนู่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านับไปจนถึงนะครับปี2011เขาถือว่าครั้งนี้นะครับเป็นการหดตัวมากที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่4 2011โอ้โหย้อนกลับไป9ปีซึ่ง2011นะครับตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเกิดเหตุการณ์เรื่องของปัญหาน้ำท่วมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น Q1 ตัวเลขจริงออกมาแล้วแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะเป็นเรื่องของ technical recession แล้วนะครับน่าสนใจว่า Q2 ที่หลายคนมองว่าน่าจะลงได้ลึกกว่านี้น่าจะลงต่ำได้มากกว่านี้เราจะประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องนี้แต่มีอีกเรื่องนึงที่อยากชวนคุยเช่นเดียวกันนะครับผมจะเอาเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่1เช่นเดียวกันครับมาทำ reality check กันของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกำไรหดลงมากน้อยแค่ไหนอุตสาหกรรมไหนเนี่ยได้ผลลบผลบวกเดี๋ยวลองไปประเมินกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูทั้ง2ข้อมูลสำคัญเนี่ยนะครับผมขออนุญาตอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับหลายท่านอาจจะพอทราบแล้วนะก็คือวันที่20พฤษภาคมคณะกรรมการการประชุมกนง.ก็ได้ปรับลดดอกเบี้ยลงอีกแล้วนะครับลดดอกเบี้ยลง 0.25% นะครับจากระดับปัจจุบันเนี่ย 0.75% มาอยู่ที่ 0.5% นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนานาที่หลายคนคงพอทราบอยู่แล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะครับของไทยเนี่ยติดลบ2เดือนติดต่อกันในเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนยังมีแรงกดดันจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีมานด์นะครับที่ลดลงมากเลยจากรายได้ครัวเรือนที่ลดลงแล้วก็ภาวะว่างงานที่น่าเป็นห่วงมากนะครับว่าจะสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มนะครับที่จะยังอยู่ในระดับที่ต่ำก็ส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อของไทยในปี2563เนี่ยคาดว่าจะหดตัวนะครับที่ลบ 0.5% ซึ่งนี่น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับที่ทำให้กนง.เนี่ยปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมแต่ว่าหลายๆศูนย์วิจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกสิกรนะครับหรือไทยพาณิชย์เองก็คาดการณ์นะครับว่าแนวโน้มคงดอกเบี้ย 0.5% น่าจะคงไว้ต่อไปนะครับมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยต่อไปทั้งปีนี้เลยนะครับนอกเหนือจากว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าไอ้การที่ลดดอกเบี้ยลงไปเนี่ยที่มันใกล้เข้าที่จะใกล้ศูนย์แล้วเนี่ยครับ มันส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินหรือว่า policy space เนี่ยมันมีจำกัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะคงดอกเบี้ย 0.5% นี้ต่อไปตลอดทั้งปีแล้วก็อาจจะไปทำในเรื่องของมาตรการทางการคลังเพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจได้รวดเร็วกว่าหรือว่าอาจจะมีนโยบายทางการเงินแบบ unconventional นะครับเช่นมาตรการดูแลสภาพคล่องเฉพาะจุดนะครับซอฟต์โลนต่างๆอันนี้ต้องทำเพิ่มเติมก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับมาฝากกันสั้นๆย้อนกลับไปในเรื่องของตัวเลข GDP Q1 นะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเลข GDP ที่ติดลบ 1.8% year on year เนี่ยมันมาจากปัจจัยอะไรเป็นสำคัญบ้างนะครับศูนย์วิจัยกสิกรนะครับ GDP component นะครับ Q1 2020นะครับอันดับที่1ครับตัวเลขที่ต้องบอกว่าบวกนะครับเป็นตัวเลขเดียวที่บวกที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ private consumption 3% นะครับ private consumption ก็คือการบริโภคภาคเอกชนนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาคาดการณ์ว่าน่าจะหดตัวมากกว่านี้นะครับแม้ว่ามันจะชะลอตัวลงก็มองจริงมันแต่ก่อนนั้นนี่มันมากกว่านี้นะครับแต่มันยังเป็นบวกอยู่เนี่ยเพราะว่าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหรือว่าสินค้าไม่คงทนนั่นเองก็คนกักตุนสินค้าเอาว่าง่ายๆนะครับกักตุนสินค้านะครับขณะที่การใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนนะครับกึ่งและกึ่งคงทนพวกอาจจะเป็นเสื้อผ้านะครับหรืออื่นๆเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นกับชีวิตเนี่ยมีการหดตัวลงอยู่แล้วอันนี้หลายคนทราบฉะนั้นอันที่หนึ่งเราเห็นเลยได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยมันยังบวกอยู่ก็จริงนะครับแต่มันบวกในแง่ของตัวเลขของในแง่ของสินค้าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดนะครับหรือว่านอนแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มต่างๆที่จำเป็นนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการ work from home อยู่ที่บ้านนะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟนะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เองก็ทำเนี่ยการสื่อสารด้วยอันพวกนี้ยังพอที่จะบวกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าไปดูอีกตัวเลขหนึ่งครับน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ government consumption นะครับลบ 2.7 นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐก็เช่นเดียวกันครับ public เนี่ยลบไป 9.3 นะครับการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับก็ติดลบไป 5.5 เช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในแง่ของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยขยายตัว 2.6% นะครับในไตรมาสก่อนหน้าอันนี้ก็เป็นการหดตัวทั้งในส่วนของการลงทุนก่อสร้างแล้วก็การลงทุนพวกเครื่องมือเครื่องจักรหมวดที่กระทบเยอะที่สุดก็คือเรื่องของรถยนต์นะครับรถยนต์ก็หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าโดนผลกระทบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโรงงานหลายที่นี่ต้องพักไปชั่วคราวนอกเหนือจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตการท่องเที่ยวครับตัวเลขนี้หลายคนน่าจะอยากจะเห็นนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยทั้ง Goods and Service Export เนี่ยลบ 6.7% ลบ 6.7% ดูที่ Service กันก่อนครับก็คือภาคบริการก็คือการท่องเที่ยวนะครับลบไปถึง 29.8% อันนี้ก็ได้รับผลกระทบล้วนๆนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปลบ 38% year on year นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่แค่เผาหลอกครับเผาจริงนี่คือไตรมาสที่2นะครับเพราะว่าอันนี้จะต่อเนื่องจริงแน่นอนเพราะว่ามันเกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขให้ดูอีกนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยใน Q2 นี่น่าจะลดไปเหลือที่ประมาณเท่าไหร่นะครับในแง่ของการส่งออกสินค้าเนี่ยเราจะเห็นว่าผมอาจจะไม่ได้พูดตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นบวก 2% นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมาจากการส่งออกทองเป็นหลักครับโดยการส่งออกทองคำเนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหักผลของทองมูลค่าการส่งออกในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยนะครับจะหดตัวอยู่ที่ 1.3% ก็เป็นการหดตัวของหลายสินค้าส่งออกนะครับนอกจากเราเกิดเรื่อง supply chain shock นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวรถยนต์เคมีภัณฑ์นะครับแต่ว่าสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขยายตัวได้ดีจากอานิสงส์ของเรื่องของ work from home ทั่วโลกก็ทำให้สินค้าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับ
สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ New Normal อยากจะรู้ว่าโลกหลังโควิด-19 จะเป็นยังไง The Standard ได้จัดเวทีฟอรัมพิเศษครับใช้ชื่อว่า The Standard Economic Forum 3วันเต็ม16พาเนล40สปีกเกอร์ชื่อดังนะครับหนึ่งในไฮไลท์พิเศษที่วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือเวทีของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเป็นขวัญใจใครหลายๆคนท่านจะมาสัมภาษณ์สดๆนะครับสัมภาษณ์เดี่ยวนะครับพูดเรื่อง Trust Economy เศรษฐกิจแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจยุทธศาสตร์ของเมืองแห่งอนาคตควรจะเป็นอย่างไรและเราเห็นโอกาสอะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี
้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด The Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10% โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด The Secret Sauce ครับ
ส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งที่อยากจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้เราดูเรื่องการขยายตัวของ GDP component เนี่ยแบ่งตามการใช้จ่ายใช่ไหมครับอันนี้เราไปดูองค์ประกอบของ GDP แบ่งตามการผลิตซึ่งผมอาจจะขออนุญาตเน้นเรื่องการเกษตรนะครับเพราะเราเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดอย่างเดียวนะครับภาคเกษตรเนี่ยหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2นะครับอยู่ที่ลบ 5.7 year on year ซึ่งมาจากภัยแล้งครับมาจากภัยแล้งล้วนๆนะครับที่ทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยสำคัญต่างๆเนี่ยมันลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวอ้อยหรือว่ามันสำปะหลังอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเรียกได้ว่าเป็นผีซ้ำด้ำพลอยจริงๆก็คือเป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังพอสมควรส่วนภาคการผลิตนะครับอุตสาหกรรมนั้นหดตัวตามการส่งออกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศมันซบเซาก็ผมคงกล่าวไปแล้วครับยานยนต์อาหารการกันน้ำมันปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์แล้วก็พวกยางกับพลาสติกนะครับส่วนด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหหดตัวแบบมหาศาลนะครับในการที่เราหดตัวอยู่แล้วในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับโรงแรมอาหารหรือว่าในแง่ของการขนส่งการจัดเก็บสินค้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เอามาฝากกันสั้นๆนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพาไปดูอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตรงจำได้ไหมครับที่บอกว่าเรื่องของการใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยมันยังบวกอยู่แม้ว่ามันจะหดตัวลงนะครับแต่ว่ามันยังบวกอยู่ประมาณอยู่ที่ 3% เนี่ยจะพาไปดูว่ามันมาจากอะไรก็การบริโภคเอกชนในประเทศเนี่ยได้รับผลดีจากการบริโภคสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอยู่บ้านแล้วก็ work from home อันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก EIC นะครับของ SCB Economic Intelligence Center สินค้าจำเป็นเนี่ยนะครับก็ health นะครับ water electricity gas ค่าน้ำค่าไฟเฟอร์นิเจอร์การสื่อสารส่วนในงานของการไม่จำเป็นจริงๆเมื่อกี้ขออนุญาตเขาจะแบ่งตามนี้คือ personal care นะครับแอลกอฮอล์ communication นะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าเรื่องของสินค้าจำเป็นเนี่ยมันยังพอที่จะไปได้อยู่นะครับหรือว่าสินค้าที่บางคนอาจจะมองไม่จำเป็นน่ะแต่มันยังเป็นผลบวกอยู่เพราะว่ามันต้อง work from home นั่นเองนะครับทีนี้นั่นคือ Q1 ครับไปดูเรื่องของ Q2 กันดูดีกว่าครับว่าประเมินว่ายังไงบ้างทาง EAC เขามีตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากสุดในช่วงไตรมาส2ของปี2020จากผลกระทบมาตรการการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์ทั่วโลกแน่นอนมันจะเกิดเรื่องของ sudden stop ก็คือหยุดชะงักของกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับนอกเหนือนี้มันยังมีเรื่องของปัญหาด้าน supply chain disruption ด้วยเขามีกราฟมาก็จะเห็นได้ว่าเครื่องชี้การส่งออกของโลกหรือ global PMI export orders ในเดือนเมษายนลดลงอย่างรวดเร็วนะครับสะท้อนว่าการส่งออกในช่วงไตรมาส2เนี่ยจะหดตัวในระดับที่สูงมากนี่มันลดแบบเรียกได้ว่าชะลูดลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเตรียมรับมือดีๆนะครับว่าน่าจะถูกผลกระทบพอสมควรนอกจากนี้ครับการส่งออกที่มีแนวโน้มลดลงภาคการท่องเที่ยวก็จะหดตัวในระดับสูงเช่นกันครับมันมีการปิดการเดินทางเข้าออกนี่หลายคนทราบอยู่แล้วนักท่องเที่ยวหายไปเกือบ 100%รวมถึงภาคขนส่งการค้าขายและประเภทที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไตรมาส2เนี่ยหดตัวลึกที่สุดนะครับนี่ฮะกราฟจะเห็นเลยว่าจำนวนผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางผ่าน5สนามบินหลักหายไปเกือบ 100% นะครับหายไปเกือบ 100% สุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลกระทบหนึ่งที่ต้องประเมินกันดีๆหลังจากนี้ว่าแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์แล้วก็ตามการเดินทางคงไม่มีทางที่จะกลับมา 100% เหมือนเดิมคงใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับทีนี้จะกลับมาได้เร็วได้ช้าเนี่ยก็อยู่ที่มาตรการทางภาครัฐด้วยถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยทาง EAC เขาก็ประเมินว่าจริงๆคนที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในตอนนี้ก็คือเม็ดเงินภาครัฐครับเม็ดเงินภาครัฐนะครับจะมีส่วนอย่างมากในการประคับประคองเศรษฐกิจของไทยในปี2020นะครับไม่ว่าจะเป็นพรก. กู้เงินในวงเงิน1ล้านล้านบาทที่แบ่งเป็น2ส่วนนะครับวงเงินสำหรับช่วยเหลือรายได้ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เกษตรในวงเงินนี้ประมาณ 600,000 ล้านบาทซึ่งก็มีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วนนะครับก็คือเรื่องของ 5,000 บาทนั่นเองเป็นเวลา3เดือนแล้วก็มีเรื่องของประกาศช่วยเหลือเกษตรกรในจำนวนเงินที่เท่ากันประมาณ 5,000 บาทต่อคนในระยะเวลา3เดือนด้วยแต่อีกวงเงินนึงที่น่าสนใจครับก็คือวงเงินสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอีก 400,000 ล้านบาทนะครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้วงเงินทั้งหมดเนี้ยพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยจะไม่ได้เข้าสู่เศรษฐกิจในปีนี้ทั้งหมดนะครับแต่จะทยอยเข้าพยุงเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันจนถึงเดือนกันยายนปี2021ซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งผมคิดว่าทาง EIC เองก็ประเมินออกมาว่าเม็ดเงินดังกล่าวเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่พอสมควรน่าจะมีส่วนช่วยในการพยุงด้วยแต่ต้องดูนะครับว่านโยบายนะครับมันจะเข้าเป้ามันจะตรงเป้าหรือเปล่าอย่างไรด้วยนะครับนอกเหนือจากตัวเลขของ GDP แล้วครับผมยังอยากชวนคุยเรื่องผลประกอบการจริงนะครับของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขออนุญาตเอามาฝากสั้นๆนะครับทาง SCBS เขาได้ทำตัวเลขออกมาภาพรวมกำไรสุทธิ Q1 ของบริษัทที่จดทะเบียนใน SET แล้วก็ MAI นะครับก็จะพบว่าบริษัทที่จดทะเบียนใน SET เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ Q1 นะครับ 100,000 ล้านบาทหดตัวโอ้โห 59.42% เป็น year on year นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Q on Q เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50.7% ขณะที่บริษัทจดทะเบียนใน MAI นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ราว698ล้านบาทหดตัว 59.2% year on year นะครับแล้วก็ 50.6% Q on Q ก็ใกล้เคียงกับเซตนะครับหดตัวมากพอสมควรเกือบ 60% เลยนะครับถ้าเราไปดูเรื่องของท็อป3นะครับที่มีกำไรสุทธิหดตัวแรงที่สุดนะครับก็อันดับที่1คือกลุ่มมีเดียครับอันนี้เขาหดตัวมาสักพักอยู่แล้วนะครับอันดับที่2คือกลุ่มปิโตเคมีอันนี้ก็แน่นอนนะครับแล้วอันดับที่รองลงมาก็คือเรื่องของกลุ่มพลังงานผมคิดว่าอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับราคาน้ำมันที่หดตัวลงลดลงต่ำมากแล้วก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ต่ำอยู่เนี่ยก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าปตท.นี่โอ้โหหุ้นผลประกอบการออกมานี่เรียกได้ว่าหดตัวมากพอสมควรนะครับในขณะที่ท็อป3กลุ่มที่มีกำไรสุทธินะครับเติบโตก็เรื่องของวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรนะครับกลุ่มเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มกระดาษตามลำดับนะครับกลุ่มกระดาษหลายคนอาจจะงงๆเล็กน้อยนะครับจริงๆมันมีกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะครับที่ต้นทุนของกระดาษเนี่ยเมื่อเทียบกับQ1 ของปี2562เนี่ยเขาต้นทุนเขาลดลงนะแล้วก็ส่งผลให้กำไรสุทธิเขาเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าไปดูลงรายละเอียดในแง่ของรายอุตสาหกรรมอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของ Energy นะครับก็โอ้โหติดลบไปเยอะพอสมควรนะครับ 20,000 กว่าล้านบาทปิโตรเคมีก็ติดลบไป 6,000 กว่าล้านบาทนะครับเหล็กมีเดียโฮมแฟชั่นทัวริซึมอันนี้ก็ติดลบนะแน่นอนครับเรื่องพลังงานผมคงไม่แตะรายละเอียดลึกก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ส่งผลกระทบแต่ว่ากลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่กำไรสุทธิยังบวกอยู่แล้วก็บวกได้ดีเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเรื่อง ICT นะครับแล้วก็แบงค์ครับโอ้โหแบงค์นี่กระฉูดมากนะครับกำไรรวมกันในประมาณ 50,000 กว่าล้านนะครับถือว่ามากกว่าคนอื่นๆเนี่ยประมาณ 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบผมไปลองไปตรวจสอบดูแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่ามาจาก3แบงค์ใหญ่ๆนะครับ3แบงค์ใหญ่ๆก็คือเรื่องของกรุงศรีนะครับกรุงศรีแล้วก็ K-Bank แล้วก็ SCB 3แบงค์นี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ทำได้ค่อนข้างดีก็เลยตัวเลขก็เลยดึงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาฝากคร่าวๆนะครับว่าQ1 เนี่ยยังเป็นQที่เรียกได้ว่าผลกระทบยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบ 100% ยังเกิดขึ้นแบบที่เกิดช่วงปลายๆ Q1 มากกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะเป็น Q2 นะครับน่าจะเป็น Q2 เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวระดับนึงนะครับประเมินความเสี่ยงกันพอสมควรแม้ว่ามาตรการล็อกดาวน์น่าจะผ่อนปลนมากขึ้นนะครับห้างเริ่มเปิดแล้วเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตามทียังไม่สามารถที่จะประมาทได้เลยเพราะว่าอย่างที่หลายท่านประเมินนะครับไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวที่ต้องระมัดระวังตัวเราต้องดูเรื่องของนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญว่าจะมีนโยบายในการ ม่ใช่แค่เยียวยาเศรษฐกิจหลังจากนี้และจะต้องฟื้นฟูนะครับมีงบก้อนใหญ่พอสมควรเนี่ยเขาจะใช้กับมันอย่างไรต่อไปต้องติดตามนะครับแต่อย่างท้ายที่สุดครับ GDP Q1 อันนี้เอามาฝากกันเดี๋ยว Q2 คงได้มาตรวจสุขภาพกันอีกทีนะครับซึ่งคาดว่าก็คงจะอย่างมีหลายสำนักคาดการมานะครับว่าจะประมาณติดลบ 10%นะครับบางทีก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับว่า Q2 น่าจะของจริงแต่ Q3 และ Q4 เนี่ยน่าจะฟื้นได้แต่จะฟื้นเร็วหรือฟื้นช้าเนี่ยภาครัฐมีส่วนสำคัญมากแล้วก็แต่ละท่านก็คงต้องลองไปประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดการธุรกิจของตัวเองใครฟื้นได้ก่อนก็น่าจะมีความได้เปรียบนะครับสวัสดีครับ